upřesnit, že sice jsem pracoval 11 let na Národním centru pro rodinu, ale bylo to moje vedlejší zaměstnání. Mým hlavním zaměstnáním je práce manželského poradce. Byl jsem u toho, když se v Brně podařilo založit manželskou poradnu Bethesda v roce 1990. Zřizovatelem bylo Brněnské biskupství a v době porevolučního nadšení se město Brno uvolilo, že bude tuto poradnu platit, respektive, že bude platit platy zaměstnanců. Dneska nás tam pracuje 11, máme dost práce a jezdí za námi lidi z celé republiky. Myslím si, že i někteří členové vaší církve využili našich služeb. Bylo mi zadáno téma 4 období manželství, dost jsem se zdráhal, nicméně neodolal jsem. Pan Horský je skutečně silná osobnost, ale pohrozil jsem, že to vezmu trošku z jiné strany. Slyšel jsem větší část toho dopoledního workshopu, bylo to moc pěkný, jak manželé horští vykládali svoje zkušenosti a svoje pohledy na věc, svoje pohledy na manželství, ale pokusím se o stejných věcech mluvit trošinku jinak. Musím připustit, že jsem ovlivněný tím, že 40 let pracuji s manželstvíma, kterým to moc nejde. Vážím si jich. Vážím si všech těch, kteří přes velké těžkosti dokázali v manželství nejen vydržet, ale nějakým způsobem ho postupně udělat příležitostí ke spáse. Troufnu si to říct tím religiózním slovníkem, ale nejde to jinak vnímat. Mnoho let jsem pracoval s lidmi, kteří to měli navzájem těžké a přesto dokázali přinést svědectví o tom, že s Bohem je možné a v rámci křesťanských milostí je možné všechno dokázat, všechno překonat. Řekl jsem, že se budu na 4 období manželství dívat trošku jinak, a to tak, jak se vyvíjí manželský vztah. Většina těch periodizací je postavená na nějakých věkových nebo na nějakých okolnostních parametrech. Manželství s malými dětmi, manželství se školáky a tak dále, klasické dělení docenta Plaňavy a tak dále, je jich řada. Odvážím se mluvit o tom, jak se vyvíjí manželský vztah. Aby jsme mohli začít, tak se musíme... Aha, nefunguje to. Prosil bych nějak to zprovoznit. Ano, teď to funguje. A mohl bych mít na to vliv, jak to funguje? A mohl, výborně. Chci se zmínit o tom pojmu současné manželství. Změnil se jeho semantický prostor. Vyjadřujeme tím jinou skutečnost, než tím byla vyjadřována před 50 a více lety. Manželé horští to velice dobře demonstrovali. Aha, ona se na mě dívá přes stroj. Velice dobře demonstrovali na tom, jak to bylo u nich doma. To bylo před těma zhruba 50 lety. U nás to bylo taky podobně. A šlo o něco jiného. Celé dějiny křesťanství bylo manželství považováno za určitou instituci, která má určité podmínky existence, která má něco přinášet a která má nějaká pravidla vzniku a pravidla fungování. Tohle se změnilo. Dnes je manželství projevem vztahu. Každé manželství vzniká na základě lásky dvou lidí, neexistuje jiný způsob vzniku, dokonce ani zákon nezná jiný způsob vzniku, neexistuje už koupit si ženu a tak dále, aspoň teda v kulturních zemích. A z tohohle tenhle posun hodně znamená, protože ještě v době mého mládí se tu a tam nějaký sňatek domlouval mezi příbuznými, zvlášť šlo třeba o sňatek vdovce a podobně. Tato změna je podstatná v tom, že když manželství na základě lásky vzniká, tak bohužel může na základě lásky i zanikat. Tím, že zanikne láska, zaniká manželství. I v rámci křesťanství se uvažuje o tom, jestli vlastně platí manželství, kde skončila láska. Katolíci jsou v tomhle přísnější, říká platí, pokud bylo jednou založeno, nejde ho zrušit. Ostatní křesťanské církve o tom uvažují trošinku více, řekl bych někdy i reálněji. Nicméně, to, že je to takhle, to, že to vzniklo na základě lásky, to, že je to neexistencí lásky ohrožený způsob života, mělo ale nějaké podmínky. A podle mého názoru jsou 3 nebo 4 rozhodující. První je vznik fyzické rovnoprávnosti muže a ženy. A znamená to, že ta fyzická rovnoprávnost, a teď bych udělal malinko střih, poprosil jsem, aby tady tenhle PowerPoint jste měli k dispozici, slyším, že ho všichni máte, čili nahoře nic neuvidíte jinýho než tohle. Kdybyste si chtěli do toho udělat nějakou poznámku, tak to je smysl, proč se teda tou tiskarskou černí nešetřilo. Změnil se charakter práce. Skvěle to vyjádřil sociolog Ivo Mužný, který řekl, zatímco donedávna byla práce charakterizovaná manipulací s předměty, dneska je práce charakterizovaná manipulací se symboly. To je věc, která představuje určitou velkou revoluci, především vzhledem k manželství, protože dneska skutečně prakticky všechny zaměstnání může vykonávat jak muž, tak žena. A těch, kteří jsou vázané na zvláštnosti muže a zvláštnosti muže nebo charakteristiky muže a ženy, těch velmi ubylo a je otázka, jestli vůbec existují. Další podstatný faktor je objev principu. Aha, už mi to zase nejde. Čili když byste teda sloužil jako ta myš, tak to bude velice, velice vítaný. Objev principu rovnoprávnosti. To je zase úplná novinka druhé poloviny 20. století, zhruba od 60. let se začaly realizovat ty původní ideje francouzské revoluce, rovnost, volnost, bratrství. Trvalo to prostě 200 let, což je v rámci dějin křesťanství vteřinka. Ale prostě podařilo se to a teprve my pomalinku částečně zažíváme společnost, kde si převážná většina lidí, aspoň v našem kulturním prostoru, je jakoby rovných. Donedávna, ještě před těma 50 lety, byl každý někomu podřízený a někomu nadřízený. Ne z titulu zaměstnání nebo tak, ale z titulu prostě jakési společenské hierarchie. Automaticky byl starší brácha nadřízený mladšímu bráchovi a když mladší něco proved a stěžoval si, tak rodiče řekli, on je starší, budeš ho poslouchat. Samozřejmě byli bratři nadřízený sestrám, protože vy jste ženský, vy musíte poslouchat. To platilo donedávna. Samozřejmě, že šéf nařizuje i dnes svým zaměstnancům, ale z jiné pozice. Není nadřazený, je pouze, má delegovanou funkci vedoucího a něco musí dělat. V okamžiku, kdy vyjedou na outdoorovou aktivitu, jak se dneska říká, tak prostě tam si jsou všichni rovní a ve fotbale je možný faulovat i šéfa a on to většinou nepromítne do odměn. Další důležitá záležitost a podle mého názoru rozhodující je, nazval jsem to kyvadlo mezi pohlavní nerovnosti ve vzdělání. V současné době ve všech vyspělých zemích mají ženy vyšší vzdělání než muži. U nás je to tak na hraně, loni bylo stejný počet absolventů vysokých škol žen i mužů, ale ve Francii už je o 25% víc vysokoškolaček než vysokoškoláků, u středoškoláků o tom nemusíme pochybovat. I když započítáme ty učňovské maturity, tak ale přesto středoškoláků jako těch původních třeba gymnazistů je víc dívek než chlapců. Tohle mělo samozřejmě obrovský vliv na tu novou definici manželství a za chvíličku dojdeme k tomu, jak vlastně to vypadá. Je tu ale další faktor, duševní rovnoprávnost muže a ženy. To je zase úplná novinka, protože ještě donedávna, ještě když já jsem studoval psychologii v 60. letech, tak se o ženském myšlení mluvilo spíš trošku v takových negativních konotacích. Ženy jsou na tu intuici, ale to logické myšlení to tam v podstatě moc nehraje roli a tak dále. Tenhle stereotyp svým způsobem přetrvával, už nepřetrvává, aspoň doufám, protože ho nahradil jiný princip. Nahradil ho princip natření z jinakosti myšlení druhého pohlaví. Nahradil ho princip úcty k tomu, jak ženy myslí jinak než muži. A nevadí nám, že někdy říkají, není to tak, jak říkáš, a proč to tak není? To já nevím, proč to tak není, ale není to tak. A pomalinku jsme si zvykli, že to může být, a teď mluvím za nás muže, mohl bych trošku to, že to je někdy dost užitečný, protože současný svět je natolik složitý, že se v něm nejde orientovat na základě logického vyhodnocení parametrů. Ta intuice hraje čím dál větší roli. A nemůžu si pomoct, ale s velkou chutí říkám, kdyby se Einstein řídil pravidly fyziky, nikdy by nic nevymyslel. Protože intuitivně vytušil, že může nějak souviset energie a hmota, tak to spočítal a ono to tak platí. Ta intuice hraje, dá se říct, od začátku 20. století a v 21. století čím dál větší roli. Čili akceptace přínosnosti rozdílu mezi mužským a ženským myšlením. A další ještě, akceptace rozdílu mezi hodnocením a hodnotami muže a ženy. V 80. letech vyšla v Americe knížka od paní Gilliganové Jiným hlasem, jmenuje se tak nějak, byla přeložena i do češtiny před několika málo lety. A ona jako psycholožka podložila výzkumně, že ženy jiným způsobem posuzují morálku. Nazvala to ženská morálka péče oproti mužské morálce spravedlnosti. Je to taková zajímavá matematika, velice dobře zpracovaná, ale dneska se na to nedíváme, co je lepší a co je horší. Dneska se díváme na to, že asi ten člověk byl udělaný tak, aby se tyhle dvě, například tyhle dva přístupy k morálce nějakým způsobem doplňovaly. Akceptace rozdílu, můžeme dál, mezi vztahovým prožíváním muže a ženy. Vztahy hrajou v současné společnosti čím dál větší roli, dokonce když si volíme zaměstnání, tak máme tendenci se ptát, a jaký tam jsou vztahy pod tím šéfem. A když slyšíme, že dobrý, tak si to tak trošku ověřujeme, když slyšíme, že mizerný, tak se nám tam nechce. Zdá se, že vztahové nadání je v podstatně příznivější míře distribuované pro ženy. Setkal jsem se s tím manželským poradcem, v rámci práce manželského poradce, ne každý den, ale obden určitě, po celých teda 22 let. Protože těch důvodů, kdy pro ženu je důležitější hlídat si kvalitu vztahů, je několik. Především to, že bude určité období závislá na muži. Především to, že svojí jakousi větší schopností zvažovat věci bezprostřední, naléhavé, právě které jsou k dispozici, se velice dobře může uplatnit v tom, že usměrňuje muže, pokud možno svého muže, k těm malým, drobným, obyčejným, ale ve skutečnosti život dělajícím záležitostem. To vztahové prožívání ale má jednu nevýhodu, jak si ukážeme později, ženy jsou daleko více v manželství nespokojené. Často oprávněně, já bych řekl skoro většinou oprávněně, ale málo kdy konstruktivně. A o tom si budeme povídat. Výsledkem tady té změny je individualizace způsobů manželského soužití. Tak, jak ještě před 50 lety platilo, jak má vypadat muž, na většině Moravy dokonce, jak se má oblékat, jak má vypadat žena, stejně definovaná, stejně definovaný práce, stejně definovaný rozdíly. Ještě mě, moje teta, když jsem byl někdy v 7 letech na prázdninách na venkově, tak říkala, vidíš, tady bydlí dobrá rodina. Jsem se ptal jako takový zvědavý, a jak to vypadá ta dobrá rodina? No všimni si, až vyjedou z vrat, oni mají tak krásně vyhřebelcovaný koně. On je fakt dobrý hospodář. Říká, no a co ta paní? No, půjdem tam v sobotu nakoupit vajíčka a všimni si, že má v sobotu v poledne zametený dvůr od slepičinců. Tak vypadala dobrá rodina v době mého mládí. Dneska se zdá, že každé manželství musí vypadat jinak. Aby bylo autentické, aby skutečně se dokázali lidé sejít tak, jak bylo krásně demonstrováno na tom ranním semináři, tak je potřeba k tomu najít naši cestu. To, že chceme komunikovat, to víme oba, ale děláme to většinou tak, že se to tomu druhému méně líbí. On řekne, mně se to nelíbí, dělej to jinak. No, tak mi řekni, jak? No nesmíš u toho, no já nevím, nesmíš u toho být protivnej. Tak pán se snaží nebýt protivnej a paní řekne, prosím tě, nech už toho patolízalství, jednej normálně a tak dále. Ty cesty k tomu, jak utvořit individuální model manželství, jsou náročné, strmé, křivolaké, málo kdy kratší než 20 let. Manželství je umění. A tak jak umělec nemůže kopírovat, nemůže prostě nějakým způsobem vytvářet plagiáty, tak musíme každý to své manželství vytvořit především na základě tvořivosti, touhy srdce, ochoty přinášet věci, které jsou ze mě ven, ne do mě dovnitř. Ale musíme pokračovat, protože úkol je dlouhý. Nultá fáze manželství, doba známosti. Nevím, jak bych vyjádřil, že doba známosti dnes je podstatně důležitější, podstatně náročnější dobou, než to bývalo dřív, zase před pár lety, protože od dospělosti, respektive od pohlavní dospělosti k období, kdy se uzavírá sňatek, je minimálně 10 let dneska. To je záležitost, která dřív nebyla známá, z toho prostého důvodu, že ženy chodily nejvíc do té třetí měšťanky, no a zhruba za ty 2-3 roky, co byly doma, tak toužily se vdát, no a muži celkem to neodmítali, tak se zasnoubili, pak se za rok vzali. Doba známosti a aspoň tak, jak čteme třeba z románů obrozeneckých z 19. století, prakticky neexistovala. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale tam po sobě ti dva toužili, panenka se dávala v koutě, on si ji našel, tak prostě nějaký čas signalizoval, pak se někdy tajně sešli, děda nebo tatínek je za to patřičně teda vypelášil, no a pak museli dlouho čekat, až on něco se vyučí nebo tak. Ale známost jako taková, že by ty dva lidi spolu chodili, nebo dokonce veřejně chodili, to je vynález posledních, dejme tomu, těch 50-60 let. A to na začátku ještě spolu vždycky chodili tajně. Myslím, že vy starší jste taky ještě spolu vždycky chodili tajně. Obecně se dá říct, že kromě toho, že ta doba trvá velmi dlouho, tak má velice důležitý smysl a podle mého názoru musí naplnit tři úkoly. Trojí smysl manželství. Prvně to řeknu obecně. Ve známosti lze zažít bezpečný heterosexuální vztah. To je pojem, který dřív neexistoval, dřív byl každý heterosexuální vztah bezpečný, buď tím, že se nekonal, nebo tím, že se konal pod dozorem, nebo tím, že se konal v manželství, kde už mimochodem nešlo nic změnit. Dnes zažívá každý mladý člověk nějakou lásku předtím a pro ženy je důležité, zvlášť pro ženy je důležité, aby ten vztah byl bezpečný. Protože teprve když ta mladá dívka, třeba 16-17 letá, cítí, že jí v tom vztahu bezpečno, tak teprve se nějakým způsobem tomu vztahu začíná věnovat, otvírat a tak dále a řekneme si, o co tam jde nebo o co tam má jít. V okamžiku, kdy dobře vychovaná 16-letá dívka zjistí, že ten vztah není bezpečný, to znamená, že tam ty ruce jsou nějaký takový nepříliš ukázněný a že někdy nějaký knoflíček povolí, tak z toho vztahu ustupuje, nebo se toho vztahu začne bát, ale nikdy se jakoby neotvírá, nikdy se na tom vztahu nepodílí svojí osobností. Myslím to jako proces, nemyslím to jako událost. Čili zažít bezpečný heterosexuální vztah je pro dnešní mladou ženu ohromně důležité, protože teprve, když se otevře, teprve, když mluví o svých, řekněme tomu, tajných přáních, teprve zjistí, jestli ten, co se na ní kouká trošku zhora, jestli se na ní nekouká moc zhora, jestli nemusí přibrzdit, jestli nemusí něco zatajit, jestli nemusí použít nějaký ženský finty, dělat oči a koukat, kdy už to skončí a tak dále. Ta příležitost, jak zažít vztah, abych poznala, jestli přinese něco dobrýho nebo špatného, v podstatě jinde není. Čili prvním úkolem, ještě snad musím říct jednu věc, posuňte mi to. Nejde, nevadí. Totiž nejdůležitější smysl té dnešní známosti je rozlišit nebo prostě objevit, najít, schopnost dojít k závazné známosti. Proto je důležité, aby prvně tam byla ta nezávazná, abych se tam naučila, když mluvím z hlediska žen, protože my muži jsme na to trošku natvrdli a v 16 letech to vrcholí, takže tam je potřeba opatrně, ale když to ty ženy prostě nějakým způsobem zvládnou, tak rozliší, jestli ten, s kterým teď právě chodí, je vhodný k tomu, abych se s ním tak zhruba za 2 měsíce rozešla, protože to už vyčerpá svoji slovní zásobu, a nebo abych teda v tom pokračovala, ale abych to rozlišila, tak se na tom vztahu musím angažovat. Jinak to nerozliším. Bohužel v manželský poradně měsíc co měsíc pracuju s párem, kde si 16-letí domluvili, že se nikdy nerozejdou, skutečně se nikdy nerozešli, v 26 se vzali a v 36 se rozvádějí, protože jsou každý jiný. Neměli možnost se poznat. Neměli možnost se poznat jinde, oni to byli katolíci, takže spolu toho moc nezažili, vždycky byli v rámci toho mládežnického nějakého hnutí, někde na brigádě nebo tak. Ona poznala, jak on je pracant, on poznal, jak ona pěkně umí vařit a tancovat a tak, ale nikdy neměli možnost si spolu povykládat. Ta známost, která je od útlého věku do sňatku, je potenciálně nebezpečná. Dá se to i statisticky spočítat, mezi rozvádějícíma se je víc těhle jakoby časných známostí. Tím neříkám, že to nejde překonat, ale je to daleko těžší překonat v rámci jednoho vztahu, než v rámci několika vztahů, kde můžu nějakým způsobem něco zkoušet a nějak se prostě orientovat. První úkol, první smysl té známosti je zvládnout zamilovanost. Zkuste to tam pustit, jestli se to podaří, ano. Zamilovanost je jeden z největších božích darů. Bůh dobře věděl, že bychom se jinak nerozmnožovali, tak nám dal tu zamilovanost, kdy prostě někoho uvidíme, vyplavějí se hormony a my zjistíme, že je to nejlepší žena pod sluncem. Ku podivu tu a tam se u ženy vyplavějí hormony, úplně jiný, ale se stejným účinkem, a i ona zjistí, že přijel princ na bílém koni. Tadle biologická, čistě biologická schopnost má obrovský význam, protože jinak bychom těžko se nějak tak zbližovali, že ty ženský jsou v podstatě po 20. roce věku už dost protivný a chlapi jsou prostě nafoukaný a hledají nějakou tu kariéru nebo co. A ta zamilovanost nám umožní, že to překonáme. Tady ty věmy vlastních očí, uší. Důležitý je, že ta zamilovanost má nějaký smysl a k tomu se za chviličku dostaneme. Její zvládnutí je důležitý v tom, aby neměla negativní vliv na osobnostní vývoj ani můj, ani partnerky. Protože je běžný, že zamilovaný kluk prostě řekne, ty a tak zítra do té školy nechoď, teď půjdeme tamhle. A zamilovaná dívka řekne, ty bys to dokázal, ty bys nešel do školy. No nešel fakt, tak nejdou. Na konci to vypadá na opakování ročníku a učitelé telefonujou včas. Víte, vy jste mu dovolili tu známost, no oni prostě, čili zvládnout zamilovanost, na tom se v podstatě vždycky musí podílet rodiče. To nevadí, že s ní chodíš, ale měj rozum. No a teď nějak prostě s tím zacházet, jak se s 16-letým, se 17-letým zacházet dá. Je to neobyčejně těžké, zažil jsem to. Nejen na sobě. Tenhle smysl zvládnout zamilovanost, aby mě neblokovala ani vzdělání, ale ani život v původní rodině. Život v původní rodině je významný i v té adolescenci, i tehdy, když se jakoby stávám dospělým, protože můžu na základě těch existujících vzorů si vytvářet své vlastní vzory. Buď tím, že je částečně přejímám, nebo tím, že je nějak prostě obrábím, měním, ale dostávám se dál. Když ta zamilovanost vyblokuje z té původní rodiny, což se běžně stává u nevěřících, že spolu začnou bydlet a tak dále, tím vlastně ta zamilovanost zablokuje ten osobnostní vývoj. Dlouze bych mohl zdůvodňovat, jak začátek, předčasný začátek sexuálního života zablokuje osobnostní vývoj. K tomu to by bylo velmi zvláštní, velmi obsáhlé téma. Ale musím pospíchat, že nemě čas. Snadněji se zamilovanost zvládá v nižším věku. 16-letý víc ještě stojí o to vzdělání, než třeba 19-letý, který už si říká, tak co, teď ta škola, to jsou samý blbci, a co bych tam chodil. Ale ta Lucinka, to je úžasná. Ta Čili zase měli bychom zvlášť v rámci nějaký křesťanský pastorace mládeže mít na zřeteli, že ten jakýsi prostor pro umožnění jakýchsi začátečnických vztahů, začátečnických bezpečných vztahů, ale už těch zamilovaných, pomůže právě udržet ten osobnostní vývoj v normálním běhu a přitom zažít to, přitom naplnit to, co ta známost má naplnit, tedy zvládnout tu zamilovanost. Ale je tu ještě další důležitý, zvládnout trauma rozchodu. Myslím si, že patří k osobnostnímu růstu zvládnout to, že se na mě ten, koho jsem miloval, vykašlala. Je to důležitý proto, že mě to zbaví ochromujícího strachu. Mnohokrát jsem mluvil s lidma, který mi říkali, já jsem poznala, že on s tím pitím je na tom blbě, ale já jsem měla strach se s ním rozejít. Já jsem se ptal, a kdo vám hrozil, nebo to? Není naše, říkali, že rozejdu, ale já jsem měla strach. A z čeho jste měla strach? No z toho, že si nikoho nenajdu. Ta situace je dneska o to dramatičtější, že věřících dívek je zhruba 5x tolik než věřících kluků. To je prostě tvrdá statistika, to spočítali pražští vysokoškoláci. Navíc kluci mají tendenci si začínat s nevěřícíma holkama, protože ono je to s nima dobrodružnější. Prostě to zvládnout trauma rozchodu a ponechat si svobodu v tom, že chodím s tím, s kterým mi to chutná a na kterým začínám tušit, že to jde, a když to nejde, tak se skutečně rozejdu. To si myslím, že je obrovský, těžký, důležitý a neodstranitelný úkol právě té nově objevené doby známosti. A poslední, naučit se vztahovému chování. Vztahové chování je důležitá věc, jak už jsem předeslal, ženy jsou proto nadanější než muži, a tam, kde se podaří ženám toho svého naučit, tam se to potom snadno rozvíjí, tam to potom jde. Protože takovou důležitou charakteristikou je nekontrolující zájem o druhého. To je něco, co je nám mužům dost vzdálené. My máme zájem, co teda slečna dělala včera odpoledne, ale spíš proto, jestli teda někde nebyla s někým jiným a jestli teda přeci jen nečetla nějakou hloupou literaturu nebo nekoukala na nějaký blbý filmy nebo někde nežvanila s holkami, protože jsou všichni pitomí. Ta tendence zájem projevovat kontrolujícím způsobem je nám mužů bližší a dojede na to mnohé manželství, protože to se snadno vystupňuje a tak dále. Ve známosti se to můžu naučit, že můžu mít pěkný zájem a přitom nekontrolovat, protože mám ještě možnost experimentovat, mám ještě možnost to zkoušet. Další, co je to svoboda ve vztahu? To je zase děsně důležitý pojem. Každý kvalitní manželství je manželství dvou svobodných lidí. Jakmile je tam závislost, i vzájemná závislost, strhává to manželství do určité formy nesvobody. Máme mít svobodu božích dětí a nikde nebylo napsáno, že okamžikem sňatku to končí. Tadle svoboda ve smyslu, že si umím obhájit svoje, aniž bych poškodil vztah, je obrovský umění. Protože musím rozlišit, kde to moje ještě slouží tomu vztahu a kde už ho to zatěžuje. Tohle se musí člověk učit od malička. Já to jinak neumím říct, když se to začne učit ve 30, když si teda řeknu, že konečně ta rodina, no tak se to prostě do smrti nenaučí. Tak, jak se musí učit člověk hrát na piano od malička, dospělý se to může naučit, ale už jich je dost málo, který se to naučí, tak se musí naučit to vztahové chování. Je možné se to naučit v rodině. A zdá se, že to je čím dál významnější. Tam, kde spolu manželé, rodiče umějí komunikovat tak, že si navzájem dokážou být i příjemný, i se neomezovat, i mít zájem, i se nekontrolovat, i respektovat svoji svobodu, tak tam to ty děcka můžou odkoukat. Ale není to úplně standardní, protože, jak dobře víme, tak děcka neradi obkoukávají něco od rodičů. Navíc někdy mají odstup a tak dále. Tak, a půjdeme dál. První fáze manželství. Manželská zamilovanost. Neumím zase zdůraznit, jak je to důležitý pojem. Dneska většina manželství, dneska všechny manželství vznikají na základě vztahu, ale zdaleka ne všechny na základě zamilovanosti. Je to z toho prostého důvodu, že zamilovanost se vyčerpala dřív. Že byli zamilovaní prostě v těch 18, 19, 20, pak spolu ještě 5 let chodili, než on dokončí a ona udělá to PhD a prostě pár takovýchhle maličkostí. No a pak se teda v těch 28, 29 vezmou, protože už tikají ty hodiny a je čas. Zamilovanost tam není. Známý švýcarský psychiatr dělal výzkum, manželství, které začínají zamilovaností, jsou podstatně pevnější než manželství, které vznikají ve fázi, kdy už zamilovanost odezněla nebo se vyčerpala. To je zase velice podstatný, a teď se musím vrátit, to je zase velice podstatný prvek, protože když je známost čerpaná tím, že spolu žijou ty dva lidi, tak se neorientují na zamilovanost, respektive tak tu zamilovanost převedou do sexu a sex je definitivní blok, teď to říkám hodně dramaticky, ale já si myslím, že to tak dramaticky je, sex je definitivní blok vztahového zrání. Protože nám se to sice nedaří, a teď se k tomu, pak se k tomu vrátím na konkrétním příkladu, nám se sice nedaří se přes den moc domlouvat, no tak to nevadí, večer to bude skvělý. No a je to skvělý. No před ten druhý den zase nějak tak se to nedaří, ale večer je to skvělý. Ta kvalita toho vztahu se dělá za falešných podmínek. Nesezdaný soužití je soužití uměle nekonfliktní a uměle vyšperkovaný většinou kvalitním sexem. Tím pádem se vlastně tam nekoná příprava na to, co přijde, to znamená ty důležité události manželství. A k tomu se teď chystáme. Manželská zamilovanost hlavním smyslem je poznání sama sebe i druhého v nové, zatím příznivé vztahové situaci. Protože když vstoupíme do manželství bez té zamilovanosti, tak najednou zjišťujeme, že ten druhý je jiný, než jsme si mysleli. Že ve skutečnosti sliby chyby, že ve skutečnosti dělá věci prostě úplně jinak. On asi to dělá s radostí nebo tak, ale já to nemůžu pochopit a tak dále. Čili to poznání té odlišnosti je něco, co zamilovanost překoná jako maličkost, nezamilovanost to může dramatizovat. Protože ta zamilovanost usnadňuje překonání vlastních momentů zklamání. Když pracuji s manželama a mám s nima už dobrý kontakt, velice rádi vyprávějí o tom, jak se týden, 14 dní, měsíc po sňatku zklamali v tom druhém. A je to velice, velice citlivé, a to už teď nebyla zamilovaná, no byla zamilovaná, ale vždycky večer, když jsem si uvědomila, jaký on je, tak jsem brčela do půlnoci. A to on vás nechal chrápal, jak to mě právě štvalo. A tak dále. Těch momentů, kdy vlastně musím přijmout tu jinakost, je vždycky hodně, pokud tomu neexistovalo to dlouhé, falešně nekonfliktní, nesezdané soužití, a tak tam pak stejně přijdou ty konflikty o něco později. Čili usnadnění překonání vlastních momentů zklamání, tam je důležitý překonání strachu z tíže závazku. Mnoho manželů, když si uvědomí, že prostě teď už je to definitivní, teď mluvím především o věřících, tak najednou dostanou strach. Najednou říkají, urychlili jsme to a neměli jsme počkat do příštího hora, když letos tak prší, to určitě, oni říkají, prší štěstí, to jsou ty pověry, to ne. a strach se rozvíjí. Překonání strachu z definitivnosti výběru. Pán se podívá prostě po příchodu z restaurace o 11:30 do postele a řekne si, tohle jsem tady chtěl. Manželská zamilovanost. Výrazná pomoc při učení se být příjemným partnerem. Téměř každý zamilovaný dokáže být příjemným partnerem. Málo který nezamilovaný. Aby jsme mohli být příjemnými partnery v manželství celý život, musíme to, co nám šlo samo v té zamilovanosti, přenést do těch dob, kdy už zamilovanost nebude, kdy už ty hormony prostě se vyčerpaly a kdy už tam je jenom ta racionální kontrola a když si říká, no co já bych se na něj usmívala na blbce jednou. Ta jemnost těch vztahů, i když se k tomu vyjadřuje takhle málo jemně, tak je ve skutečnosti tak důležitá, protože vlastně dělá kvalitu toho vztahu. My si to neuvědomujeme, ta kvalita vztahu není něco, k čemu jsme se rozhodli, nebo co deklarujeme, nebo co děláme podle příručky, nebo jak se mé nádobí. Ta kvalita toho vztahu je schopnost být tomu druhému příjemný. To je něco, co je maximálně důležitý, protože někteří dva si jsou příjemní tím, že mlčejí, a jiní dva si jsou příjemní tím, že jeden mluví a druhý poslouchá, nebo oba mluví, je to pokaždé jinak. I ten úsměv může být pokaždé jinak. Paní prostě říká, no pokaždé, když přijde domů, tak se směje. A teď naznačuje, že v úvozovkách. No, co ti myslíte, se směje? Oj, co šklebí jako boboček. Být příjemným partnerem, to je to umění, jak dělat manželství. Ale dostaneme se k tomu dál. Negativní následky jejího chybění. O tom jsem už mluvil. Negativní následky chybění zamilovanosti v té první fázi. Jde nám to tíž. Jo, když jsme zamilovaní, jde nám to snadněji. Mnoho mužů, žen si stěžuje, když přijde manželská krize. Dokud on byl zamilovaný, byl úžasný partner. Mám takovou velice se osvědčující otázku. A jak se vám stalo, že jste ho v tom nedokázala udržet? Přece ho nebudu držet. No ale když se vám to líbilo, ne? Nemohla jste to nějakým způsobem jakoby pomoct, aby to trvalo dál? Ten si nedal říct. Tak nedal se mu to říct jinak, než mu to říct? Nedal se v tom třeba pokračovat? No, jak bych já na něj mohla být zamilovaná, když on na mě nebyl? Ta jakoby schopnost převést ty věci, které máme biologicky zakódované od Boha, od stvoření se rozmnožujeme, tak ta je prostě jenom jakoby impulzem k tomu, co se pak musíme naučit. Ale impulzem velmi důležitý. Myslím si, že je důležité, nebo že je velmi výhodné, aby manželé počali první dítě v době, kdy jsou jako manželé zamilovaní. To může trvat 2-3 roky, čili tam nemusí být žádný velký spěch, ale díl už to trvá málo. A tím pádem, když je to v té době, tak se nevyskytuje to, co zase v poradně slyšíme jako klíč dokola. Jo? V okamžiku, kdy se mi poprvé udělalo špatně, tak on byl nabručený a říká, co je s tebou, když jsi nějaká protina, kámo, tak mě tak trošku, a ty z toho naděláš, každá ženská byla těhotná, i moje máma byla těhotná, no tak z toho nedělej, prostě, no a tak dále. Já už se trošku nešikovně vyjadřuju, omlouvám se, ale ty příběhy jsou někdy opravdu jako chvilku k pláči, chvilku k smíchu. Prostě je to takový náročný. Když ty manželé počnou první dítě ještě v této fázi, tak pán utíká domů a říká, tak co, jak se máš? A prostě tu svoji zamilovanost přetáhne i přes ty přes to strádání těhotenství, většinou mužů v těhotenství strádá, většinou domněle samozřejmě, ale ty, nějaké ty bolesti taky se vyskytují občas u mužů, ale to jen, aby se vyrovnali, aby nebyli pozadu. Ale ve skutečnosti to potíže jsou. Přijde samozřejmě porod a přijde samozřejmě šestinedělí, přijde doba kojení. Dneska se zachraňují i děti, které jsou méně zdravé. To mateřství, otcovství může být velice náročné. Když tam ještě funguje ta zamilovanost, tak to bezpečně zvládneme. Když už tam ta zamilovanost nefunguje, tak se ukazují ty strachy, jestli jsem si dobře vybral a jestli ona vůbec bude chtít to páté dítě, který já jsem teda si vždycky přál, tak se pro jistotu po dvou měsících zeptá, no a paní ho žene teda. No. A přejdeme, no, tady si troufnu říct ten příklad, který jsem si připravil. Ne, netroufnu, protože ještě mám před sebou dvě fáze. Druhá fáze manželství, instinktivní rodičovství. To je objev posledních 50 let, co se týče žen, že žena se chová instinktivně k svému dítěti lépe, než když se k němu chová podle příruček. To už dneska o tom nikdo nepochybuje, ale zhruba 25 let se prokázalo, že instinktivní rodičovství může nastoupit i u otců. A projevuje se tím, že nový otec, to je přímo sociologický pojem, který se hodně zkoumá, se zamilovává do svého dítěte. Zamilovává se do něj stejně bláznivou láskou, která prožívá žena po porodu nebo prostě jen co si oddechne. Kouká se na něj a nestačí zírat. Neuplatňuje své mužství tím, že by pozoroval, jestli správně leží, jestli teda prosím tě dala snu a není potřeba už ho přebalit. Tohle najednou je pryč a ten muž se chová instinktivně jako milující bytost. Ty ženě se to ohromně líbí, prožívají to spolu. Tohle instinktivní chování není pro muže jakoby k dispozici. Buď je to vliv kultury, prostě donedávna jsme mi muži říkali, no až to bude mluvit, tak se tomu budu věnovat. Dneska je to trošku jinak a je to zřejmě proto, že muži začali chodit k porodu. Ten porod je pro většinu mužů takový zážitek, že to odstartuje to instinktivní chování. Většina mužů neví, co by tam udělal, neví, kam by skočil, neví, jak se dřív, aby nevandlal, aby... Jo, prostě chová se tam, najednou se odstartují ty instinktivní mechanismy. A paní, která po příjezdu z porodnice dovolí, aby teda ten muž to dítě poprvé vykoupal, tak potvrdí to odstartování, nebo to, protože ty tělesní dotyky, ten dotyk s tím dítětem, to je pro toho muže prostě ohromně oslovující. Někteří z vás mají chápavý úsměv, zřejmě jste to zažili. A tohle je něco, co tady donedávno bylo zakázané. Moje žena by v životě nedovolila, abych se prostě dotknul dítěte dřív jak tak po měsíci, po dvou, protože měla pocit, že bych mu ublížil. Nemyslím si, že jsem zrovna dvoumetrový krobián, ale prostě ten ženský vztah k tomu novorozenci v podstatě společensky byl definovaný tak, že nedovoloval to sdílení se o toho novorozence s tím mužem. Čili, a ještě je tam jedna důležitá věc v tom novém instinktivním rodičovství, podpora racionálního oceňování nového otcovství. Myslím si, že dnešní rodičovství vyžaduje, aby se stejně vzdělaný muž a stejně vzdělaná žena skutečně 50% podíleli na mateřství a otcovství. ta doba, kdy prostě doktorky museli zůstávat doma a pak neměli atestaci a tak dále, a jejich manžel doktor se mezi tím stal primářem, je definitivně pryč, protože brněnskou fakultu absolvovalo předloni 90% žen, tím pádem prostě ti muži musí nějak tak víc spolupracovat, protože ženy už jsou primářky a tak, takže už je běžný mezi lékaři, že on si bere část mateřský dovolený. A běžný, tím chci říct, že to existuje, tím nechci říct nějaký procenta. Ale ta rovnost ve vzdělání přinesla tady toto, protože prostě oba potřebují udělat tu atestaci. No tak se vystřídají a je to učitelé běžně jeden rok je doma na mateřský paní, druhý rok je doma na rodičovský dovolený pán. Zažil jsem takových párů několik. Zvlášť na vesnických školách, myslím tím na malých městech a tak, je to docela častý případ. Zvládnutí a ještě podstatný úkol té druhé fáze manželství, instinktivní rodičovství, podstatný úkol tam je zvládnutí, ajajaj, to se nám nějak... Mohli jste to posunout? Zvládnutí rovnováhy mezi starostí o dítě a dalším rozvíjením manželské lásky. Obrovský úkol. Když jsou malí děti, tak zvlášť ten nový otec, tak se věnuje těm dětem, paní se taky věnuje dětem, oběma dvěma se to navzájem líbí a velice snadno se stane, že tu skutečně manželskou lásku zanedbají. Že najednou prostě si uvědomí, že několik let nebyli spolu na žádným víkendu, že jen ty návštěvy, jak teda ukazovat babičkám, dědečkám, strejčkům a tak ty úžasné dětičky a jak oni na ně taky mají právo a najednou jsme spolu jeden pro druhýho po 5-6 letech nic neudělali. Dovolená je samozřejmě s dětma, lyžování samozřejmě s dětma, do bazénu se chodí samozřejmě s dětma a najednou prostě je tam určitá prázdnota. Období potřebnosti masivních investic do vztahu, nikoli do fungování. Téměř všichni dnešní rodiče malých dětí masivně investují do toho, jak zajistit rodinu, jak zajistit bydlení, jak zajistit profesní růst, jak zajistit, aby jsme prostě měli tu ekonomickou základnu, jak teda říkával bratr Marx. A do té vztahové oblasti, která je podstatně důležitější, investujeme málo, ne-li dokonce nedostatečně. Tohle je podle mého názoru začátek krizí, které přijdou později a ke kterým se právě dostávám. Třetí fáze, ano, teď to funguje, třetí fáze manželství, začátek přibližně 5 let věku nejmladšího dítěte. To je podle mého názoru zcela kritická doba, ještě se k ní vrátíme, protože v této době nejčastěji začínají první signály nespokojenosti ženy s kvalitou vztahu. Paní má tendenci říkat, jsi skvělý táta, jsi ohromný šéf firmy, dobře vyděláváš, ale já už mám pocit, že si na mě vzpomeneš tak akorát v sobotu v poledne, když se vyhrabíš z postele, jestli bych tam ještě s tebou neskočil. Tadle jakoby nenápadná rutina ve skutečnosti může velice destruovat ten vztah a je jakoby správná. Je přece správný, že se snažíme věnovat všechno dětem. Je přece správný, že se snažíme zabezpečit rodinu. Jestliže nenápadně začneme zanedbávat vztah, tak nás na to většinou manželka poprvé upozorní. Ty nějak to není ono, nějak neměli bychom něco, ale prosím tě, jak to, že to není ono, teď přece fakt mě už povýšili a fakt děcka můžou přece chodit do těch kroužků a máme to auto, koupíme druhý. Ne, ale víš, ono tam nějak není ono. Nejčastěji v první nespokojenosti ženy následují vztahově destruktivní obrané reakce muže. Teď přece máme to auto, teď přece co bys ještě chtěla, teď já nevím, splnil jsem ti, co jsem ti na očích viděl. Paní říká, no ale málo se do nich koukáš. No to je typicky ženský. A je to smetený. Domnívám se, že existuje smrtelné nebezpečí pro vztah, že z těchto malých signálů se může odstartovat pozitivní zpětná vazba, že na ten signál té ženy přijde trošku silnější signál toho muže, řekne, no tak dobře, tak já koupím třetí auto, no, a tak dále. A ten vztah prostě se pozitivní zpětnou vazbou nabaluje, zhoršuje a výsledkem je, že nejrychleji rozvádějící se věkový segment manželů je po 20 letech manželství. Zatímco před 10 lety to bylo 19% rozvodů, dneska je to 30% rozvodů. No, prostě to roste raketovým způsobem. Protože teď tady jsem měl takový, žena stupňuje svoji nespokojenost, protože oprávněně předpokládá, že kdyby to nedělala, tak to bude stále horší. Bojí se o vztah. Muž se obvykle považuje za autora těch dosavadních úspěchů rodiny, kritiku vnímá jako nespravedlivou a snaží se přesvědčit o svých kvalitách tím, že buduje další úspěchy rodiny a zanedbává vztah. Nebo navrhuje náročné dovolené. Rozváděli se manželé, kde paní říkala, on zabil naše manželství těma pitomejma dovolenýma. Pán vždycky, když byla paní méně spokojená, tak jí nabídl kousek dál tu dovolenou, no skončili na lodi v Karibiku, kde teda se nemohli najít, protože tam bylo 11 palub a paní se, pán za to dal obrovský peníze a paní domů přijela nespokojená, tak on řekl, tak já končím. Už nevím, co víc bych pro tebe mohl udělat. Paní přijela doslova zoufala, uvažovala o sebevraždě ještě na té lodi. V této době je naléhavá potřeba vnějšího impulzu. Manželé málo kdy si uvědomí, že se plíživě jakoby ten vztah narušuje a naléhavá potřeba vnějšího impulzu spočívá v tom, že prostě o nás někdo zapečuje. Máme výhodu, že mezi křesťany je to obvyklé, že se dělají třeba nějaké přednášky nebo nějaké semináře nebo duchovní cvičení, manželská setkání a podobně. A je to rozhodně dobré, protože tam přijde ten impuls, který v té době, kdy to ještě není tak zlý, kdy ještě na sebe jakože nejdeme v rukavičkách teda boxerských, tak jakoby snadněji se změní. Ano, mám to tady. Ale co je podstatný, v téhle době se vyskytuje často nevěra, vyskytuje se často rozchod. Rozchod ve smyslu rozstěhování. I mezi katolíky. Nevím, jak je to mezi českými bratrami. Nevěra může zachránit manželství. Říkám to velice nerad, ale 50krát, možná 100krát jsem to viděl. Když ji chce ten věrný dobře řešit, nemůže ji řešit ten nevěrný, ten je zamilovaný, zblázněný a tak. Ale když ten věrný ho za to nezačne trestat, ale začne intenzivněji nabízet vztah, tak ten nevěrník se ve 4 z 5 případů vrátil. Mluvím o těch, co byli v poradně. Mohl jsem na to taky mít určitý vliv. Ale prostě já to vidím jako prostě neuvěřitelnou genialitu Boží, že i ve vysloveně hříšné situace může obrátit k dobrému výsledku. Říkám to proto, aby jsme nad těma lidma nelámali hůl, aby jsme si neřekli nevěrník pryč, ať je ti jako celník, nebo jak to tam je, nebo kdo. Ta ochota vzít nevěru jako příležitost, jak se osvědčit, ta je prostě obrovsky důležitá, protože prostě z toho může udělat pozitivní věc a mnohokrát jsem viděl, jak to manželství se přímo uzdravilo, rozkvetlo po té nevěře. Pán byl šťastný, že mu paní odpustila a paní byla šťastná, že se jí podařilo zvítězit nad tou mrchou o 20 let mladší. kvůli třetí fázi manželství. No, teda to jsem to udělal s tím časem. Reálné upřednostnění manželství před rodičovstvím. To je ta doba, která začíná v pěti letech nejmladšího věku dítěte. Tam už 100% nejsme zamilovaní, protože děti se o to postarali. Tam prostě musíme jinak. Vidím stále větší význam společného rekreačního sportu. Ono to vypadá legračně, ale zase je mi to trapný, že to opakuju, ale mnohokrát jsem řekl, projeďte se spolu na kole, paní řekla, no, jde mi o život, on prostě šlape do kopce a já musím to. Tak jsem říkal, no tak dobře, pod kopcem se sedněte, třeba tam bude nějaká hospůdka a řekněte, projeď se třikrát tam a zpátky a pak jdem dál. Paní říkala, udělala jsem to, ale on nebyl rád, tak co? Tak jsem řekl svoji zkušenost, koupil jsem si na kolo takový tu dozadu, tu elektriku, no a paní zmačkala tu a byla na kopci dřív. No, od té doby mají skvělý manželství, protože prostě i na tom kole se to daří. Čili vztahový význam rekreačního sportu. My pořád máme pocit, že rekreační sport dělá chlapa. A zvlášť, když je to po té 60, tak tam už teda opravdu, když dám těch 100 kilometrů, tak prostě se tím pochlubím, no jen tak trošku. Ta možnost prožívat to spolu má obrovský vztahový význam, protože nám umožňuje dělat přednost toho manželství před tím rodičovstvím. A to je zákon. Jakmile se věnujeme víc dětem než manželovi, tak kazíme to manželství, kazíme ty děti. Protože oni potřebují příklad té rodičovské role, když už dospívají, ne tý rodičovský nahoru dolů. Sdílení duševního bohatství. Bylo řečeno, jak je důležitý si vyprávět, ale mnoho lidí říká, no o čem si máme vyprávět. Mnohokrát se podařilo, že paní bavilo, jak pán vykládal o odborné publikaci, kterou nedávno přečetl, protože se jí líbilo, jak on je zaujatý. No a když po 15 minutách dala najevo, že už opravdu tomu dobře rozumí, tak měli prostě pěkný další pokračování večer. A zrovna tak to jde obráceně. Jo, když paní říká, co bylo na tom prostřeno, tak většina mužů říká, prosím tě, tam to trvalo 30 minut, zkrať to. Ona to zkrátí a dobrý, ale on si poslechne, že teda někde taky je možný něco. Ta reálná náplň toho je ve skutečnosti náročná práce. Mnoho lidí říká, nám to prostě nejde si spolu povídat. Říká, no samozřejmě, jak by vám to mohlo jít, když jste se to nenaučili. A to jsme měli chodit do školy? No jistě, do školy vztahu. Mimochodem, škola vztahu existuje a tak dále. Jo? To jsou věci, které se musíme naučit. Ta zamilovanost nás k tomu odstartovala, ale my se to musíme naučit. Nová kvalita vztahu, to je zase ta třetí fáze, naučit se být příjemným partnerem. Ono je těžké být příjemným partnerem, když přichází paní domů večer později než muž, je unavená, protože měla 12 a protože prostě je to staniční sestra, měla na starosti, já nevím co. A teď prostě pán řekne, to je dost, že přicházíš, vždyť tohle není a prosím tě, nakoupila jsi a tak. Říkám, to je důvod k okamžitému večernímu zpytování svědomí. Vy jste nebyl v ten moment příjemný a jí to zranilo, ne že jí to nechutnalo, protože šla a tak dále. To samé se samozřejmě je možné říkat těm ženám. Osvědčilo se, nevím, jaká je teda tahle praxe v církvi bratrské, ale u katolíků se doporučuje časté zpytování svědomí. Říkám, že to je málo, že je potřeba denně zpytovat svědomí, každý večer, a osvědčuje se, byl jsem dneska příjemný, nebo jsem dneska nebyl příjemný. A byl jsem příjemný v poledne, byl jsem příjemný odpoledne, byl jsem příjemný večer. A jakmile tam mám díry, tak je to prostě něco, co si musím uvědomit. No a my ještě to nosíme do těch almárek a tam to teda říkáme, byl jsem 77krát nepříjemný na svoji ženu. Můj zpovědník říká tak, hele, tak aby to příště bylo pod 60, jo? Reálná podoba nezávislosti ve vztahu. Je to zase něco maximálně důležitého. Ve vztahu nemůžu být závislý na tom, jaký vztah má ten druhý ke mně. V okamžiku, když si tenhle přepich dovolím milovat ženu, která mě miluje, tak v podstatě nebuduju svoji nezávislost, ale svoji závislost. Protože paní něco přeletí přes nos, nebo dokonce přijde nějaká potíž, nebo dokonce nějaká nemoc, a já mám pocit říkat, a co je s tebou, tak prosím tě, probuď se, teď to je hrozný, tak já jsem tady vysál a ty se mračíš, jak tam. A v podstatě jsem závislej na tom, aby ona přišla a usmívala se. Je nečekaný, jak snadno se týhle závislosti podléhá. Mnohokrát se osvědčilo, že já musím se chovat nezávisle v tom, že se chovám tak, jak chci, ne jak mě to ten druhej umožňuje nebo nabízí. Když se chovám tak, jak to ten druhej, tak jsem rezonér, rezonuju to, co ten druhej. A tahle nezávislost, ta určitá emoční nezávislost, je teprve prostorem, v kterém můžu projevovat lásku. Že je jednoduchý projevovat lásku paní, která je pěkně namalovaná čerstvě od holiče a pomalinku se ke mně blíží, je to rajc. Jo, to není žádný problém. Problém je, když teda je ve vaně a říká, nechoď sem, já budu ještě půl hodiny, já mám tady lázeň. No, tak se musím chopit něčeho a koukat se ještě 25 minut, ještě 5 minut to vydržím. Tam teprve začíná ta, že jsem nezávislý na tom, co se děje a jsem schopen teda vzít rádio za dveře vany a pustit tam muziku, kterou má ráda. Ta nezávislost je prostor, v kterým se můžu lásky plně projevovat. Když ji nemám, jsem závislý na tom, jak mě ten prostor definuje. Tak, a už jsem hodně přetáhl, tak už jenom poslední, čtvrtá fáze manželství, přijetí involučních změn, manželství seniorů, když nevybudujeme kvalitní vztah řádově do 65, tak z nás budou ubrblaný babky a nervózní dětci. Tadle tragika, protože manželství dneska po 70. roce trvá ještě v průměru 15 let, 70. se dožívají v průměru 85, to je prostě nějaká statistika. Ty, jak teda řekl jeden autor, nepříkladná manželství seniorů, ty jsou bohužel častý a vzniká to tím, že jsme zanedbali to třetí a to druhý stádium. Ten vztah je něco, co se vyvíjí a má to svůj konec. Pak už se z toho jenom čerpá. Staří lidi, kteří to dokázali, jsou spolu rádi, i když je něco bolí, i když jsou zapomnětliví, i když jsou nepříjemní, furt jsou spolu rádi, protože se to naučili. Musím skončit. Děkuji vám za pozornost. Tak, děkuji.